Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Днес ще си говорим за живота на Димчо Дебелянов. Когато поетът заживява в София, той е още ученик и се записва в Първа мъжка гимназия. Тази стъпка обаче не е никак лесна. Брат му, Илия Дебелянов, си спомня, че директорът на учебното заведение, Станимиров, дълго разпитва ученика за причините за преместването му, за това кой ще го издържа и кой ще му бъде настойник. Когато на следващия ден Димчо довел брат си Илия, все още не навършил 20 години, директорът отказва да запише ученика, тъй като Илия Дебелянов е непълнолетен и не може да бъде законен настойник на малкия си брат. Едва по-късно, като настойник е записан господин Говедарски, баща на народен представител и далечен роднина на Дебелянови. Приятелят на поета, Георги Герински, пише в спомените си. Есента на 1904 година той заедно с майка си, брат си Илия и по-голямата си сестра се преместиха да живеят в София. По дуене на улица Оборище номер 46, тогавашна номерация, те наеха една вътрешна къща с две стаи и кухня. В една от стаите се настаних за квартирант аз и двама мои приятели. Ние с Димчо бяхме в 6-ти клас на Първа мъжка гимназия, но в две различни паралелки. Свободното време той прекарваше в нашата стая и заедно учихме, пеехме, играехме и спорехме. Той, разбира се, беше центърът, ръководителят и винаги примесваше в разговорите си стихове от тогавашните първи наши поети – Вазов и Пенчо Славейков. Кое публично събрание да посетим, коя пиеса в Славянска беседа да гледаме, той имаше решаващата дума. Очевидно, Димчо, познат все още с истинското си име – Динчо, е сред най-популярните ученици в гимназията. На него се пара честта да произнесе слово пред министъра на просветата по време на ученическо шествие, организирано по случай денят на светите братя Кирил и Методий. По-късно той рецитира Вазовото стихотворение «Елате ни вижте» на сцената на Славянска беседа в присъствието на княз Фердинанд и други високопоставени лица. Илия Дебелянов, който присъства на събитието заедно с майка си, пише, че последните думи от стихотворението плющяха като камшик по лицата на царедворците. Димчо Дебелянов завършва гимназия с отличие. Този факт му носи голяма радост и той с гордост заявява пред другия си брат Иван следното. Байчо Иванчо, аз вече си стъпвам на краката. Ще постъпя някъде чиновник, ще получавам заплата, с която ще се грижа за мама. Нея не давам никому. Ще живее при мене и ще се погрижа да й създам щастливи и спокойни дни. Ти и Мика дадохте много за семейството ни. За бъдеще, вие няма да имате грижа за мене и майка ми. И ще живеете и ще се грижите за вашите семейства. През 1906 година Димчо Дебелянов започва работа в метеорологическата станция, а година по-късно се записва като студент по право в Софийския университет. Въпреки избраната специалност, той посещава редовно и лекциите по славянска филология. От ранна детска възраст поетът прави впечатление на близките си хора с любовта си към книгите. Неговата братовчетка Елисавета Дебелянова разказва любопитни подробности по темата. В София Димчо живееше с трина му на улица Веслец, а ние на улица Леге. Тук той работеше много и извънредно много четеше. По масата му имаше винаги купища книги. Не зная какво ще чиним с наш Димчо, вдигаше рамене Стрина. Всичките си пари дава за книги. Идва завчера и още от портата вика. Мамо, виж какво си купих. Нося цяло богатство. Обърнах се и що да видя. Пак книга. И Стрина показа масата, където лежеше книгата. Погледнах и аз. На нея пишеше «Антология на западноевропейските писатели». Сън не го хваща да я чете, продължи Стрина. Тъй ще си върви той. Останете с нас, за да разберете как продължава историята на Димчо Дебелянов. Връщаме се след музика. Здравейте отново, това е рубриката Софийски разкази. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. А днес говорим за Димчо Дебелянов. След като разказахме за неговото пристигане в София и ученическите му години, ще обърнем внимание на ранния му професионален път. През втората половина на първото десетилетие на века, Дебелянов се запознава с някои от най-близките си приятели – Николай Лилев, Димитър Подвързачов и Константин Константинов. И тримата си спомнят този период с приятни чувства. Лилев разказва впечатленията си от поета от 1907 година. Дебелянов тогава беше възторжен, млад. Грижите не бяха хвърлили още сянка върху неговите детски сини очи. Четеше много, пишеше и рецитираше чужди и наши поети. Живееше само с поезия, макар и да беше винаги зет и с държавна служба. Коректорство, преводи, репортьорство. Беше печатал вече своите първи работи в българска сбирка. Не обичаше да говори много за себе си. Често менеше настроенията си. Понякога биваше мрачен и тогава губеше вяра в себе си и във всичко. Около 1908 година Димчо Дебелянов се запознава и с Димитър Подвързачов, който си спомня. Много бързо се сближихме. Николай, Лилиев и аз с Димчо. Той беше по природа кротък и обичлив момък. По него време беше вече печатал стихотворения, от които беше започнал дори да се срамува. Кой ли автор не е печатал в ранни години твърде слаби, та дори просто глупавички работи? То дори до дълбока старост човек съвсем не е гарантиран от тая напаст, та какво остава за незрялата младеж? И за това, добавил бих, непростимо е, скандално е, дето след смъртта на някой автор вземат, че препечатат всичко, каквото е писал. Константин Константинов, който се запознава с Димчо Дебелянов на столичния площад Бански през 1909 година, пък споделя следното. Димчо Дебелянов бе съвсем различен. Аз и сега виждам неговото, като че винаги полуобърнато на една страна лице. Удължено, от рядка червеникава брада, с малки присвити, винаги живи и най-често засмени очи. Той цял беше в импулси, в порив, шеговит, понякога хъплив, неотразимо увлекателен събеседник. Категоричен, разбира се, в преценките си. Както и винаги на тая възраст, безусловно честен и откровен, дори с риск да стане неприятен. Той обичаше веселбите, приятелските голяй и тогава биваше неизчерпаемо духовит, остроезичен. По улиците вървеше винаги устремено, без да гледа наоколо си и най-често като скандираше свои или чужди стихове. През 1910 година на пазара излиза книгата «Българска антология. Нашата поезия от Вазов насам». Нейни съставители са Димитър Подвързачов и Димчо Дебелянов. Книгата съдържа произведения, портрети и кратки биографични бележки на някои от най-видните родни творци в годините след освобождението. Димчовата сестра, Найда, която дълго пази първия екземпляр от книгата, разказва, че поетът преживява няколко месеца на радости, когато събира материали за антологията. Съпругата на Димитър Подвързачов, Ружа, пише следното. Помня, че приятелите им се смееха и ги закачаха за това, че Подвързачов съвсем не се беше поставил в нея, а Димчо поставиха на последно място. Този факт, дори и в уния времена, когато скромността не беше толкова рядка, беше направил силно впечатление. Димчо участваше със свои хумористични и сериозни работи и същевременно беше чиновник с оскъдна заплата. Изобщо, оскъдицата беше най-постоянният спътник в живота му. Тя личеше и в самата му външност. Той носеше, например, най-евтините ризи, които можеха да се купят. Препасваше се с върви, забождаше се с игли. Около Димитър Подвързачов се заформя бухемски кръжец, който носи името Звено. В него вземат участие Димчо Дебелянов, Николай Лилев, Константин Константинов, Йордан Йовков, Георги Райчев и други. Домакинът описва тази група последния начин. Колкото и скромно да оценявам значението на нашия приятелски кръжец, отсетне събран около списание Звено, за развитието на Димчо не ще мога да отрека, че изобщо ние си влияхме един други му в най-добрия смисъл. Повечето без мене, помежду си млади приятели, с които винаги съм се гордеял, ги знаете. И някои от които, сега са истински имена, си влияеха, насърчаваха се, ободряваха се, създаваха си топла среда на чисто съревнование. Тогава именно, сред този кръжец, Димчо започна да зрее сякаш с дни. Много четеше френски и руски поети, доста пишеше. Но най-важно, тъкмо това време съвпадна с едно бързо порастване на съзнанието му, че да бъдеш писател не е току-тъй работа, която може да се върши с лека ръка, без особена подготовка. Не, а тежък сизифовски труд. След малко музика ще продължим разказа за Димчо Дебелянов и ще се впуснем в една от най-вълнуващите любовни истории в София. Останете с нас! Здравейте отново! Вие слушате предаването «Легендите на София». Аз съм Виктор Топалов, а това е рубриката «Софийски разкази». Нашата история за Димчо Дебелянов ни доведе до срещата му с една от най-известните софийски красавици – Елена Петрунова. Днес на ъгъла на булевардите Васил Левски и Патриарх Евтимий се намира филмотечно кино. През 1910-та обаче на това място се издига двуетажна къща с красив двор, в която живее семейството на полковник Петър Петрунов. Тук той споделя най-милите си моменти със своята съпруга и петте си дъщери. В тази къща от 1910 година до есента на 1911 на първи етаж са наематели трима български писатели – Константин Константинов, Димитър Полянов и Димчо Дебелянов. Крайната стая е използвана от Полянов, а както казва Константинов в спомените си, във вътрешността на градината на двора живееше Димчо Дебелянов. При него често дохождаше да нощува Людмил Стоянов, който не винаги имал квартира. Кварталът беше просторен, тих, не съвсем застроен и къщата приличаше на лятно жилище в околностите на града. По това време Димчо Дебелянов работи по превода на еротичния френски роман на Пьер Луис «Афродита». Въпреки че поетът владее чужди език, с радост приема помощта на една от дъщерите на полковника – Елена Петрунова. Тогава тя е само на 18 години, но между тях се заражда силна връзка. За девойката Димчо Дебелянов пише акростиха «Ела и дай ми своята радост ясна», като крие името й в първите букви на всеки ред. В нощта на 9 срещу 10 юни 1911 година два изстрела слагат край на техните отношения. Константин Константинов разказва подробности от тази трагична вечер в книгата си «Път през годините». Една вечер в началото на юни аз се връщах към полунощ вкъщи. По граф Игнатиев се настигнахме с Димчо, който също се прибираше. Когато стигнахме до ъгъла, дето сега е паметника на патриарх Евтимий, изведнъж нещо необичайно се хвърли пред очите ни. Сред тъмното малко площадче, пред жилището целия горен етаж блестеше, осветен като за някакъв празник. Пътната врата бе разтворена и отвътре се чуваше неясна глъчка и шум. Ние се очудихме, но продължихме без никаква тревога, мислейки, че хазяите горе имат гости. Вратата на една от стаите беше разтворена и пред нея стоеше стражар. Без да разбираме още какво е станало, влязохме в стаята. На едно легло, покрита с завивката си, лежеше Елена Петрунова, с затворени очи и спокойно лице, до също като заспала. А на белия чаршаф, от завивката, тъкмо над гърдите й, имаше мътно червено разлято петно. На една кушетка до другата стена, седнал напреко и опрян с гръб до стената, но полуизвит надолу, хъркаше, друсайки се цял, също с затворени очи, полковникът, стегнат в униформа, но без ботуши. Един голям револвер лежеше на земята. В обществото се говори, че смъртта на младото момиче не е инцидент, а резултат от скандал между нея и баща й. Според наследници на полковника, причината за техните спречквания не е била отношенията между Елена и Димчо, а житейските трудности, пред които е изправен полковника след смъртта на съпругата си само година по-рано. Военният умира скоро след това от раните си. Докато Дебелянов живее в тази квартира, той се вдъхновява от белоцветните вишни, които растат в двора. Така той пише прочутото си стихотворение, което ги увековечава. По-късно вишните са пренесени в Копривщица, защото критиката разчита творбата на Дебелянов като спомен и купнеш за родния дом. Според съвременици на Дебелянов обаче, действително става дума за двора на къщата, в която живее Елена Петрунова. Ето как звучи оригиналният текст на стихотворението с заглавие «Елегия». Помниш ли в тихия двор с белоцветните вишни? Ах, не проблесвайте в моя затвор, жалби далечни и спомени лишни. Аз съм заключеник в мрачен затвор. Жалби далечни и спомени лишни. Моята страст е моят позор. Моята казан са дните предишни. Помниш ли в тихия двор нейния смях в белоцветните вишни? Ах, не пробуждайте светлия хор. Хорът на ангели в дните предишни. Аз съм заключеник в мрачен затвор. Жалби далечни и спомени лишни. Сън е бил техният двор. Сън са били белоцветните вишни. До края на 1911 година Дебелянов успява да завърши превода на Афродита и романът излиза на пазара в красиво илюстровано издание. На вътрешната страна на корицата четем: На една покойница – обещаният дар. Преводачът. До смъртта си Дебелянов пази до сърцето си прегънатият на 4 некролог на Елена Петрунова, който поетът сваля от някои от софийските фасади. Историята на Димчо Дебелянов ще продължи след музика. Останете с ефира на Радио София, за да разберете как преминават последните дни на поета в столицата. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката «Софийски разкази». Съвместна продукция на Бухемска София и Радио София. Днес говорим за Димчо Дебелянов и историята ни доверя до последните му дни в София. Сред най-близките хора на поета в края на неговия живот са семейство Подвързачови – Димитър и Ружа. Именно от тях научаваме повече за чувствата от Димчо Дебелянов по време на Първата световна война. Ружа пише в спомените си. Освен литературната връзка между Димчо и Подвързачов, съществуваше сърдечно и интимно приятелство, което продължи до трагичния край на Димча. Цели 7-8 години. Последната година от живота си Димчо се пресели у нас, на булевард Фердинанд 138, сега Христо Ботев номер 10. В същата, неговата стая, която за нас до края остана Димчовата стая, живя по-после Йордан Йовков и на няколко пъти Николай Лилиев. От тук тръгна Димчо за фронта. Той не замина веднага с обявяването на войната, понеже службата му не позволяваше. Той можеше, струва ми се, да се освободи. Това го искаше службата му, ала той не направи никакви опити, защото смяташе, че трябва да изпълни дълга си. Изглежда, той имаше някакви лоши предчувствия, защото, спомням си, говореше, че няма да се върне. Ние, разбира се, обръщахме всичко на шега. Димитър Подвързачов също внася ценни подробности за случващото се в душата на Дебелянов през 1915 и 1916 година. Така, например, той много страдаше през време на голямата война, че бяха го оставили временно в София заради службата му в Сметната палата, а съвипускниците му, запасни подпоручици, бяха вече на фронта. Страдаше до сълзи, като че ли той беше виновен за това. Искаше да замине доброволец. Едва ли не всяка вечер, живеехме заедно, аз го успокоявах с простата утеха, че вероятно ще дойде ред и за него и ще го повикат. Така и стана най-сетне. Той замина на фронта с радост. По едно време се завърна в отпуск, когато повторно замина, изпратих го до улицата, а там като се сбогувахме, той ми каза: «Чувствам, че няма да се върна вече». Обърнах на смях думите му, за да го разведря. Казах му, че в такива минути човек обикновено е склонен да мисли така, но сетне, слава Богу, пак се завръща жив и здрав. Но той наистина не се върна вече. Димчо Дебелянов загива по време на Първата световна война, на 1 октомври 1916 година, в близост до гръцкия град Демирхисар. Тялото му е погребано в двора на българската църква в града. След края на войната става дума за връщането на тленните останки на големия поет на родна земя. По случай 10 годишнината от смъртта му, на страниците на вестник Слово, общественикът Димитър Шишманов пише: «Гробът на Димчо Дебелянов в Демирхисар не съществува вече. Простият дървен кръст е махнат. Не бива да се забравя, де почива оня, който и днес още буди вяра в нашето племе. Трябва да се погрижим за изкопаването на Димчовите кости и изпращането им в България». На 11 ноември 1926 година членовете на рециталния кръжок «Живо слово» провеждат първата си публична изява в салона на наскоро осветената църква на доктор Лонг на улица Раковски в София. Сред членовете на кръжока са писателката Фани Попова Мутафова и съпругът ти Чавдар Мутафов, Анна Каменова Стайнова и съпругът ти Петко Стайнов и Константин Кисимов. Те започват да изнасят рецитали из цялата страна. Тогава идва и въпросът къде да бъдат вложени изкараните средства. Актрисата Невена Бойоклиева разказва: «Сред членовете на Живо слово имаше много голям ентусиазъм и когато посъбрахме малко пари, на едно наше събрание обсъдихме въпроса къде да ги вложим. Литературката Тодора Арабаджиева, член на Живо слово, беше чела във вестника, а и ние също бяхме прочели, че гробът на поета Димчо Дебелянов е заличен. Гробът се намира в Демирхисар, до черквата. Кръстът е махнат, земята заравнена. Трябваше да се избърза, докато са живи неговите съвременици и близки, за да се открие гробът му. Тодора Арабаджиева предложи нашият кръжец да открие гроба на Димчо Дебелянов, да пренесе костите му в България и да ги погребе в родното му място – Копривщица. Всички с голяма радост приехме това предложение». Така се стига до 1931 година, когато се пристъпва към пренасенето на останките на поета от Гърция към България. Външно министерство подкрепя инициативата, а Министерство на войната предостави автомобил, с който 4 души пристигат в Демирхисар. Писателите Димитър Подвързачов и Георги Райчев, председателката на кръжок Живо слово Невена Бойоклева и брата на Димчо Дебелянов Илия. Той си спомня мястото, на което е погребан поета, защото е служил в същия полк и е присъствал на неговото погребение. Костите са събрани в специален ковчег и докарани в София, където се провежда церемония на столичния площад Руски паметник с участието на пешеходен взвод с музика и хор гусла. В храма Свети Седмочисленици е отслужена за упокойна молитва преди автомобилът да продължи пътя си към Копривщица, където останките на Димчо Дебелянов са погребани. В края на днешното издание на Софийски разкази ще проследим местата в столицата, свързани с живота и делото на Димчо Дебелянов. Останете с нас! Вие слушате рубриката Софийски разкази. Аз съм Виктор Топалов, а това е предаването Легендите на София. За финал на днешното издание ще споделя с вас някои от местата в града, които пазят спомена за поета Димчо Дебелянов. Като пътеводител ще използвам книгата на Лора Шумкова «Красивите години». Освен всичките квартири, които споменахме, е редно да обърнем внимание на любимите заведения на Дебелянов, в които той прекарва безкрайни часове. Най-посещаваната софийска кръчма за него е пивница Батенберг. Още през 1904 година Йосиф Минчев построява срещу църквата Свети Георги заведение с името Батенберг. Той е кръстено така, тъй като мощите на първия български княз, Александър I, са съхранявани в ротондата. Много от спомените за Дебелянов са именно от това заведение. На второ място поставяме гостилница Средна гора, или заведението на бай Георги срещу славянска беседа. Това място е по-известно като гнездото на българановците, но е любимо място и на Дебелянов. Именно в Средна гора се случват много от любопитните случки от живота на известния поет. На трето място пък поставяме градското казино. То се е намирало някога на мястото на днешната Софийска градска художествена галерия, срещу старата сграда на Българската народна банка. Това място го вдъхновява за две хумористични стихотворения. Ще ги цитирам. Буйно музиката свири, стройно звуците летят, пият вино, пият бира, там отвъд, отвъд, отвъд. А ни и тук, на две превити, жертви на безумен съд, вглеждаме се към вратите и отлитат ни мечтите все отвъд, отвъд, отвъд. И второто стихотворение. Какво си се отдрямало, о стойченце, кажи? Пари ли днес си нямало, любов ли ти тежи? Презри ти те с условности и чашите суши, и с леки празнословности скръпта си заглуши. Така завършва рубриката Софийски разкази, но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините по Българското национално радио, а след това Елена Пъневска застава на моето място с поредните млади легенди.